Hæstvirtur forseti. Ég vil ítreka það að ég tel að hafi verið brotin mannréttindi á fólki sem stóð hér í lýðræðislegri baráttu gegn því að við yrðum dregin inn í hernaðarbandalagið NATO í baráttu gegn hernaðaraðgerðum bandaríkjamanna gegn fasistastjórninni í Grikklandi og auðvitað bendir flest til þess að hafa verið pólitískar njósnir sem að fóru fram hér 1961 í tengslum við landhelgisdeiluna. Nú, það voru ekki mín orð að segja að þetta hefði verið gert til þess að ná sér niður á andstæðingun ráðandi afla í öllum, ég sagði það ekki. Ég sagði hins vegar og gekk nokkuð langt þegar ég talaði atburðina í mars og byrjun apríl 1949 að ég er búinn að fara yfir þá, ég er búinn að lesa þær yfirheyrslur og yfir þeim mönnum sem voru sviptir kosningarétti þá og ég hef hlustað á athygli á þá sem hafa haldið því fram að það verið borin fram ljúvitni í þeim málaferlum. Ég ætla ekki að setja allar þessar hleranir undir einn hatt. Ég held að í mörgum tilvikum hafi menn verið að hlera til að reyna átt að sjá því hvað vekti fyrir mönnum sem voru skipuleggja mótmælafundi og annað af því tagi. En við erum að tala um hleranir hjá þingmönnum í sumum tilvikum, hjá Alþýðusambandi Íslands, hjá blöðum, hjá blaðamönnum og svo framvegis hvort dómstólarnir hafi tekið þátt í þessu vegna þess að hafi alltaf verið dómsúrskurði. Þetta eru hluti sem ég átti að fara yfir nánar en ég man nú ekki betur en að þessu dæmi að það hafi verið hleranir án dómsúrskurða og þá hefur verið vísað í hleranir reyndar af öðru tilefni fyrir þennan tíma á fjórða áratugnum og síðan einhverjar í tengslum við atburðina 49.